Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Lidé po celém světě protestují proti policejní brutalitě páchané na lidech tmavé pleti i systematickému rasismu ve společnosti. Je lidem rasismus přirozený nebo se mu učíme v průběhu života? Jaké jsou jeho projevy a kdo je ve společnosti pomáhá šířit? Existuje vůbec řešení, jak nenávistné projevy zmírnit? Otázky, kterými se budeme zabývat v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Zuzana Machálková.
Zaostřeno.
Celosvětovou vlnu protestů, klidných i bouřlivých, zapříčinila smrt 46-letého George Floyda. Muž zemřel poté, co mu během policejního zásahu policista Derek Chauvin klečel víc než 8 minut na krku. Poslední dvě minuty zatýkaný muž již nereagoval. Celou situaci natočili přihlížející lidé na video, které se šíří internetem. Afroameričan George Floyd na něm opakovaně prosí policistu, aby z něj koleno sundal a zdůrazňuje, že nemůže dýchat. Ve chvíli, kdy na místo přijel zdravotník, už bylo Floydovo tělo bezvládné, později zemřel. Svět jeho smrt vnímá jako další z mnoha případů policejní brutality a systematického rasismu. Analýzy totiž dokazují, že pod rukama policistů zemře v USA dvakrát tolik Afroameričanů než bílých Američanů. Poté, co se video rozšířilo na internetu i v médiích, se v americkém městě Minneapolis, kde se incident odehrál, vzedmuly hlasité protesty. Ty se poté rozšířily do dalších, nejen amerických měst, včetně třeba Prahy. Redaktor Českého rozhlasu Jan Kaliba mluvil přímo v USA s jedním z organizátorů protestů v newyorském Brooklynu. Petr Houston mu přitom popsal, že rasismus je ve Spojených státech všude přítomný.
The reality is that systemic racism is still present in this country.
Realita je taková, že systematický rasismus je v této zemi stále přítomný. Pravdou je, že rasismus je tak hluboce zakořeněný v tom, jak naše společnost jedná, že to ještě pořád ovlivňuje lidi tmavé pleti v jejich každodenních životech a velmi často neviditelně. A vedle toho jsou projevy rasismu, které jsou viditelné pouhým okem.
A je potřeba dodat, že jen minimum z nich dostane tak širokou mediální pozornost. Na systematický rasismus je přitom možné narazit ve školství, ve zdravotnictví, ve vědě, v politice, v médiích, ale i jiných oblastech.
Další věc, co bych dodal, je, že čím dál víc lidí v této zemi ekonomicky strádá. Taková je skutečnost i pro bílé lidi, střední běložskou třídu, ale mnohem výrazněji je to skutečnost pro černochy a lidi tmavé pleti. V současnosti mají černoši ve Spojených státech, průměrná černošská rodina, pouze desetinu majetku, než jaký má průměrná běložská rodina. To ukazuje na systematický rasismus.
Před samotným definováním rasismu je ale potřeba vysvětlit, co je vůbec rasa. Pokračuje kulturní antropolog a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Soukup.
Pojem rasa se objevuje poprvé v 17. století, stojí zatím francouzský lékař François Bernier, který rozlišil několik lidských ras, kdy rozlišil rasu Dálného východu, evropskou, africkou a laponskou. A tam se vlastně poprvé objevuje pojem rasa v evropských jazycích.
Pojem rasa označuje soubor tělesných znaků, které jsou typické pro určitou část populace. V podstatě jde o nástroj, kterým populaci klasifikujeme, ať už na základě barvy pleti, vlasů nebo tělesného vzrůstu.
Když se bavíme o rasové teorii, tak to se objevuje vlastně v evropské vědě právě někdy v tom 17. století a pak hodně v 18. století, kdy zatím stál Karl Linné, jeden ze zakladatelů moderní taxonomie, který nejenom, že zařadil člověka mezi primáty, zařadil nás do řádu primátů, ale zároveň provedl klasifikaci lidských populací. A on tomu ale přistupoval tak, že z jeho hlediska, když rozlišil člověka amerického, asijského, evropského, afrického, tak pro ně to vlastně bylo geografické členění, protože on se vlastně snažil ukázat rozmanitost člověka, ale nepřisuzoval jiným rasám negativní vlastnosti. Byť i s tou tendenci bychom i v jeho díle vlastně mohli najít, ale on prostě geograficky rozčlenil lidstvo. Rasistická teorie se objevuje vlastně až u jeho žáka Blumenbacha, který přichází s tím, že vyčlenil novou rasu, vyčlenil rasu mongolskou a zároveň tedy hovoří o kavkazské rase a tam už hovoří o tom, že to je ta nejkrásnější lidská rasa. Už je tam to hodnocení, už je tam to nej, už je tam nějaké to pozitivum.
A tady už se dostáváme k samotnému rasismu. Tendenci nadřazovat jednu část populace nad jinou.
Vlastně on je potřeba rozlišit pojem rasa nebo rasová teorie a rasismus. Rasová teorie je vlastně něco, kdy nám to slouží ke klasifikaci lidských populací. Zdůrazní, že mám velké pochybnosti o relevanci vůbec konceptu rasy. Zatímco rasismus je vlastně nějaká tendence přisuzovat lidem nějaké vlastnosti na základě tělesných znaků, ať už je to pigmentace pokožky, ať už jsou to vlasy, nebo jakýkoliv jiný tělesný znak a my na základě něho přisuzujeme lidem nějaké vlastnosti, nebo schopnosti, nebo dovednosti. A rasismus vlastně stojí na tom, že některé lidské populace hodnotíme kladně, většinou tu naší vlastní, a jiné naopak negativně.
Publikace ve vědeckém časopise Nature přitom zdůrazňuje, že výzkumy opakovaně ukazují, že rasa není vědecky oprávněný pojem. Lidé z celého světa totiž sdílí 99,9% DNA a vnější charakteristiky, podle kterých definujeme rysy, představují jen zlomek toho, co nás definuje jako lidský druh. To přednedávnem v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil i molekulární přírodovědec a teolog Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který řekl, že z biologického hlediska je rasismus neobhajitelný. Britská vědecká novinářka a spisovatelka Angela Saini ve své knize Superior – The Return of Race Science vysvětluje, že kategorie lidských ras, kterou mnozí vnímají jako danou, už se přitom v minulosti mnohokrát změnila. To podle ní dokazuje, že kategorie rasy jsou náhodné a bezúčelné. Alespoň tedy ve snaze vyzdvihnout jednu nad druhou. Jak totiž ukazují vědecké výzkumy, příslušnost k jakémukoliv etniku v žádném směru nevypovídá o tom, do jaké míry jedinec je či není inteligentní. A přestože má antropolog Martin Soukup za to, že rasismus je naučený, vysvětluje, že tendence dělit na my a oni by nám mohla být přirozená.
Já se domnívám, že rasismus je naučená záležitost. Ale je potřeba vzít v úvahu třeba i výzkumy, které proběhly u našich nejbližších evolučních příbuzných, u šimpanzů. A Jean Goodallová, slavná primátorka, ta pozorovala v 60. letech skupinu šimpanzů, která se rozdělila na dvě a během několika let členové té jedné komunity systematicky vyhledávali příslušníky jiné komunity a vždycky, když našli nějakého osamělého jedince, tak ho ubili. A vlastně my můžeme hovořit o tom, že u šimpanzů se objevila genocída. A tohle to je něco, co stále zůstává záhadou, protože to jsou naši nejbližší evoluční příbuzní a ukazuje to, že jedna skupina, když se rozdělí na dvě a oni se mezi sebou rozpoznají, šimpanzi to je prokázáno, jsou svědomi sami sebe a dokážou vlastně vybít ty, které znají, protože to je jako jiná skupina. Ale stále bych si stál za tím, že rasismus je něco jako naučeného. A řekl bych, že se to objevuje jako v pozdějším věku. My jsme teď dělali nějaký výzkum s kolegy, zajímaly nás názory dětí na multikulturní životech, multikulturní zkušenost. A tam se ukazuje, že vlastně ten, kdo vybočuje, může být předmětem nějaké šikany, může být předmětem nějaké kolektivní jako nenávisti nebo pohrdání. A může to být cokoliv, čím se odlišuje, ať už je to barvou vlasů nebo čímkoliv.
Stejně jako tendence dělit populaci na my a oni je nám, jak se zdá, přirozená i tendence zprvu odsuzovat či nedůvěřovat čemukoliv odlišnému. To se ostatně podle ředitelky Multikulturního centra v Praze Zuzany Schreiberové ukázalo i ve výzkumech vypracovaných v Česku.
Podobný výzkum se vlastně dělal u úplně malých dětí. U prvního stupně dělala to Fakulta sociálních věd v rámci výzkumu technologické agentury a tam se ukázalo, že skutečně tyhle ty stereotypy, tyhle ty konstrukce, kdo bude ten hrdina, kdo bude ten padouch, kdo bude ten mudrc byl Int s turbanem, tak vlastně mají už hodně malé děti na prvním stupni a taky je zajímavý, že oni tam taky v rámci jedné aktivity hodnotili, jako koho by chtěli do ve třídě, s kým by se chtěli kamarádit, tak teda odlišné děti s jinou barvou kůže a tak dále, tak ty končily špatně, ale když to byla jakoby černošská holčička, která byla opravdu jako hezonka, tak ta se teda umístila o něco lépe a dokonce se umístila lépe než holčička z majority, která ale měla nadváhu. Takže se vlastně ukazuje, že to není problém vysloveně jenom rasy nebo etnického původu, ale je to problém odlišnosti.
Odlišnost přitom může prokazatelně obohacovat. Antropolog Martin Soukup to ukazuje na příkladu Tasmánců.
Ono se spíš ukazuje to, že naopak to, že nemáme pomyslné sousedy, že si nemáme od koho vypůjčovat, že nemáme kde, tak říkajíc, jako myšlenkově pytlači, tak to naopak způsobuje, řekněme, kulturní devoluci. My to máme doloženo od Tasmánců, kteří, když se dostali na půdu Austrálie spolu s jinými populacemi, tak měli stejné technologie, podobný způsob organizace jako jiné aboriginské skupiny, ale oni se dostali na Austrálii v době, kdy byla nízko hladina světových moří díky době ledové. No a ve chvíli začala hladina stoupat, tak najednou zůstali Tasmánci oddělení od Austrálie a neměli ty sousedy. A archeologické doklady ukazují, že spoustu znalostí, které měli, tak nakonec vymizely. Dokonce se soudí, že oni přestali lovit ryby, přestože vlastně tu technologii měli. A dokonce se debatuje o tom, že nedokázali rozdělávat oheň, což spousta lidí považuje za krok k lidství, kontrola nad ohněm. Se tak jako traduje, že to je ta základní jako lidská dovednost. A ukazuje se, že ve chvíli ty sousedy vlastně nemáte, kde nemáte myšlenkově jak pytlači, tak to naopak může vést k zjednodušování třeba technologií a k zjednodušování třeba společenského uspořádání.
A jak dodává, existují i další aspekty, ve kterých může být ono my, pomyslným oni, obohaceno.
Jedná se o slavnou esej Ralpha Lindna, známého amerického kulturního antropologa, který napsal krásnou esej, která se jmenuje 100% Američan. A v ní popisuje ráno běžného Američana. A tam je zajímavé právě to slovo běžného, že tam vlastně taky nějakým způsobem esencializuje a popisuje, jak ten Američan od momentu, kdy vstává z postele, až do momentu, kdy sedá do vlaku a odjíždí do práce, tak všechno, co jí, pije, co si obléká, co čte, tak není na tom nic amerického, že to jsou všechno vlastně výpůjčky. A on, když pak nasedne ten Američan do toho vlaku, tak ta esej končí pěkně, když říká, že čte úvodníky v novinách, které ho varují před cizími ideemi a on nepřestává děkovat hebrejskému bohu v indoevropském jazyce, že 100% desítkovou soustavu vynalezli Řeci, Američan, což je podle jména italského geografa Amerigo Vespucci. A na tom vlastně ukazuje, že každá kultura je složena z nějakých jako výpůjček. To platí i o naší vlastní, přímě řečeno, co vlastně je, a teď použiju schválně to slovo, jako echt českého. Že vlastně my jsme třeba hrdí na národní gastronomii. Například někdo považuje za vrchol gastronomie, když máme štědrovečerní večeři a dáme si tam smaženou rybu a bramborový salát. A jak bychom to bez těch brambor, ten bramborový salát asi udělali, když brambory se k nám dostaly z nového světa před relativně krátkou dobou.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle kulturního antropologa Martina Soukupa je rasismus něco, co se učíme až v průběhu života. Nabízí se proto otázka, co k rozvoji rasismu přispívá. Do určité míry to může být výchova, zkušenost, ale také výroky politických představitelů, kteří častokrát dehonestují menšiny. Takto se v roce 2017 v rozhovoru pro televizi Barrandov vyjádřil prezident Miloš Zeman k Romům.
A já rád používám té kategorie nepřizpůsobiví a definuji si jako lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, i když jsou absolutně zdraví. No, že mezi těmi je 90% Romů, to je asi pravda. Ale může tam být také 10% bílých flankančů.
Prezident Miloš Zeman ale nebyl jediný, kdo se v médiích opřel do Romů. V roce 2015 na svůj facebookový účet publikoval Tomio Okamura z hnutí SPD, v současnosti i místopředseda poslanecké sněmovny, video, v němž říká následující.
Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Samozřejmě tím druhým jsou nepřizpůsobiví imigranti.
Že by šlo v podobných výrocích o rasismus, ale politik v jiném videu ze stejného roku odmítá.
To není rasismus, ale katastrofa. Poslechněte si, co nás brzy čeká v soužití s arabskými a africkými imigranty, které proti vůli většiny českých občanů odsouhlasila do České republiky česká vláda.
Loni v lednu pak poslankyně Karla Maříková, také z hnutí SPD, na svém facebookovém profilu zveřejnila dehonestující výrok směrem k migrantům. Případem se později zabývala policie. Poslanecká sněmovna však Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání nevydala. Podobné výroky směřující k menšinám se ale netýkají jen České republiky. Následující slova amerického prezidenta Donalda Trumpa zazněla v roce 2015 na CNN.
When Mexico sends its people, Když k nám Mexiko posílá své lidi, neposílají zrovna to nejlepší. Posílají lidi, kteří mají spoustu problémů. A ti přinášejí své problémy k nám. Přinášejí sebou drogy, zločinnost, jsou násilníci a někteří, uznávám, jsou dobří lidé.
Problematické na těchto výrocích je, že po jejich zaznění může vzniknout dojem, že pokud jsou akceptovatelné u politiků, budou pak akceptovány u kohokoliv. Měli by pak političtí představitelé, kteří se negativně vyjadřují o národnostních menšinách, dostávat prostor v médiích? Nepodílí se tím média na šíření rasistických a xenofobních myšlenek? A kde končí svoboda slova? Podle děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcové Tejkalové by politici rozhodně měli dostat prostor k tomu říct svůj názor. Média by však měla poskytnout kontext a vysvětlit, proč jsou podobné výroky nepřijatelné, často navíc neopodstatněné.
Mě děsí některé z výroků, které se dostávají do mediálního prostoru v souvislosti s tím, co se děje v Americe, jak moc rasistické jsou. A ten způsob toho projevu některých politických představitelů, zejména amerických, ale nejen jich, je pro mě absolutně neakceptovatelný. To, že někdo může v současné době chodit a říkat, že vlastně ten problém není na straně celé té společnosti a toho vlastně, jak přistupuje k jednotlivým složkám svým, ale na straně jedné minority a je její problém, že má sociální problémy a zdravotní problémy a celou řadu dalších potíží, je v současné době úplně neakceptovatelné. To, že se takové názory objevují v médiích, je z mého pohledu dobré v tom, že lidé vědí, co si jejich političtí představitelé myslí, ale ty názory by měly být doprovozeny odborným komentářem, který jasně vysvětlí, v čem jsou ty názory pochybené a proč je to problém, když se někdo takovýmhle způsobem vyjadřuje. To, že těm lidem nedáte prostor, jenom zvýší u určité skupiny obyvatel jejich statut určitých mučedníků vlastně té dané myšlenky, v tomhle případě rasistické myšlenky. Ale ty názory by měly jasně zaznít a zároveň by měly být jasně argumentačně vyvráceny. Nemělo by se stávat, že bude vždycky jedna strana, pak bude druhá strana, máme to vyvážené. Mezi sebou, jak se vždycky říká, že je těch 5 gramů vyvážení vlastně židovské tematiky a vedle toho, že mluví nějaký nacista úplně stejnou dobu. To je naprosto nesmyslné. Musí vždycky, média musí poskytovat kontext a musí poskytovat informace, které jasně ukážou, kde je ten problém a nejenom, že ti lidé budou proti sobě jako hlásné trouby vykřikovat z jedné strany jednu retoriku a z druhé strany druhou retoriku. To je naprosto matoucí i pro publikum těch médií.
Aby se ale média na podněcování k rasismu nepodílela, neměla by zmiňovat barvu pleti v případech, kdy to není nezbytně nutné.
Rozhodně by se neměly odlišnosti mezi lidmi vytahovat jako argument třeba při identifikaci lidí, kteří jsou podezřelí z nějakých činů v médiích. Samozřejmě něco jiného je, když je někdo uprchlý podezřelý ze závažného trestného činu, pokus o vraždu, vražda, hledáte ho, tak musíte říct, jakou má barvu pleti. Na druhou stranu je to úplně odlišné od toho, když řeknete, že někde kradli lidé, kteří jsou jiné barvy pleti. To tam prostě pro tu zprávu není vůbec důležité, protože už je to hotová věc. Je to zpráva, kterou přinášíte a vy byste se neměla soustředit na to, jakou barvu pleti ti lidé mají, ale měla byste se soustředit na to, co se děje, jestli je to v pořádku, jaké třeba důvody ti lidé mají, že tohle dělají, jak to vypadá třeba se sociálním systémem a tak podobně. A neměla byste rozhodně stereotypizovat na základě barvy pleti.
Ze statistiky Harvardské univerzity mezi lety 2002 až 2015 vyplynulo, že jsou Češi jedním z nejrasističtějších národů v Evropě. Přestože metodika výzkumu byla mnohými zpochybňována, rasismus v Česku nepochybně přítomný je. Podle Zuzany Šrajbrové tomu tak může být ze dvou důvodů.
První věc je, to je vlastně naše nakládání z jinakosti, je, že vlastně nejsme koloniální stát. A druhá věc je, že vlastně po druhé světové válce tady došlo vlastně k nevídané etnické homogenitě, protože první republika a to soužití menšin nebylo bezproblémové. To soužití s menšinama tady přesto bylo. Tady prostě byla polská menšina, německá menšina, byli tu Židé, byli tu Maďaři, Chorvati a tak dále a Zakarpatská Rus. A vlastně vo všechny tyto menšiny jsme vlastně částečně prostě holokaustem, potom prostě vyhnáním Němců jsme vlastně o tyhle menšiny přišli. Já si myslím, že jsme vlastně v tuto chvíli jedním z etnicky nejhomogeničnějších vlastně států v Evropě a je to pro nás nezvyk.
Tereza Cajdhamlová, také z Multikulturního centra v Praze, k tomu dodává, že rasismus se u nás často projevuje na verbální úrovni a jeho cílem je ukázat, kdo má v situaci dominanci. Dalším prostorem, kde se rasistické výroky hojně vyskytují, je podle ní internet, kde je často policie nestíhá zachytit. Multikulturní centrum má proto řadu vzdělávacích programů, kdy některé z nich se záměrně liší od těch, které jsou často na základních a středních školách. O jaké projekty se jedná, popisuje Zuzana Schreiberová.
Často instituce nebo školy v dobré víře chtějí vyjít vstříc vietnamským žákům, chtějí vyjít vstříc romským žákům, dělají různé vietnamské, romské dny, mají pocit, že vlastně tím ty žáky přijímají, ale vlastně je to úplný opak. Tím se vlastně ty rozdíly zdůrazňují. A proto jsme se rozhodli se zaměřit v našich vzdělávacích projektech na participaci a demokracii. A máme vlastně takovou základní myšlenku, a to je, že občan, který věří v demokracii, věří, že může ve společnosti něco změnit, že může ve svém okolí něco změnit, tak vlastně potom mnohem hůř propadá nějakým populistickým nebo vlastně rasistickým myšlenkám o tom, že za jeho problémy nebo za jeho nevyřešenou situaci sociální a tak dále můžou ty jiní. A je jedno, jestli se ukáže na Romy, na uprchlíky, na muslimy a tak dále.
A dodává, že nenávistné projevy se v Česku netýkají jen odlišné rasy, ale také náboženství.
Mám zdroj vlastně z židovské komunity a tam vysloveně je to samé. Je to symbolické verbální násilí, posprojevané synagogy, poničené hřbitovy na internetu, různé kroky. Dochází k nějakým fyzickým útokům opravdu velmi zřídka. Ale skutečně to symbolické verbální násilí je přítomno i v antisemitismu, což je vidět, že to není otázka rasy, že je to otázka nějaký odlišnosti, jinakosti, předsudků, předsudečního násilí.
Odborníci se shodují na tom, že naprosto zásadní je ve zmírňování nenávistných projevů, odstranění rasismu a budování vzájemné tolerance, komunikace a osobní zkušenost s jinými kulturami.
Jde o to jenom spolu mluvit, ale ve chvíli, kdy se vlastně zaciklí obě dvě strany do těch předsudků, co o té druhé skupině má, tak není šance. A to je třeba náš cíl, tenhle ten kontakt, a to je pro nás podle mě nejúčinnější prevence rasismu a všech nedorozumění a stereotypů. Prostě umožnit ten bezpečný prostor, kde se prostě setkáme a promluvíme si. Protože pak to jsou takovýhle banality. A to může být to, co roztočí prostě kolotoč nějaké nenávisti, stereotypů a tak dále.
Ty se ostatně objevují v mnoha oblastech. Umělá inteligence ve Spojených státech dlouhodobě diskriminovala lidi tmavé pleti při alokaci komplexní zdravotní péče. Chatbot Tay, vydaný společností Microsoft, po pár minutách šířil rasistické výroky, byl totiž naprogramován tak, že slovní zásobu získával od uživatelů internetu a jak potvrzuje Jan Šedivý z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, takový systém je snadno zneužitelný.
Zdaleka není jednoduchá věc, protože takový bot neví, která věta je politicky korektní a která není. A proto tento bot byl velice rychle stažen, protože samozřejmě kdykoliv se objeví zařízení podobného typu na webu, hned se k němu dostane celé hejno různých geeků a různých programátorů a jejich hlavním cílem je toho bota splést nebo ho naučit něco, co by umět neměl nebo nějakým způsobem to zneužít.
Podle Jana Šedivého už jsou proto chatboti v současnosti programováni tak, aby k podobným incidentům nedošlo. Pozdějším projevem rasové diskriminace v umělé inteligenci bylo, že systém na rozpoznávání obličejů nedokázal detekovat lidi tmavé pleti. Zkušenost s tím měla studentka počítačových věd Joy Buolamwiny, která se podílela na vytváření společenského robota a informovala o tom na CNN.
Můj robot měl potíže s tím mě rozeznat a já jsem poté zjistila, že bylo mnohem jednodušší si půjčit obličej mé spolubydlící. Umělá inteligence jednoduše nebyla schopná rozeznat můj obličej a tak jsem si nasadila bílou masku, která byla pro rozpoznávací systém jednodušší než moje vlastní tvář. Rozhodla jsem se proto pro takový průzkum a zjistila jsem, že data, která se využívají pro rozpoznávání obličejů, neberou v potaz rozmanitost odstínu lidské pokožky a strukturu obličeje.
Později proto založila společnost Algorithmic Justice League, kde na rasismus a předpojatost v tomto oboru upozorňuje a například vědecký časopis Nature přednedávnem přiznal účast a odpovědnost na systematickém rasismu a zavázal se k nápravě, stejně jako řada dalších institucí, nejen těch vědeckých. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Zuzana Machálková.